Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me kuulimme täällä jo tekstin luettavan ilmestyskirjan 5. luvusta, palaamme siihen kohta. Mutta ensiksi ottaisin ilmestyskirjan 4. luvusta kuitenkin jakeen 8, jossa viitataan myöskin, aivan niin kuin 5. luvussa, taivaalliseen Jumalan palvelustilanteeseen. Ja kerrotaan siitä näin. Näillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä, jotka olivat molemmilta puolin täynnä välkehtiviä silmiä. Taukoamatta päivin, öin nuo olennot lausuivat, pyhä, 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 on Herra Jumala, kaikki valtias. Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Tällaiseen taivaalliseen Jumalan palvelus näkymään viittaa myöskin profeetta Jesaja kirjansa 6. luvussa, joka on meille hyvin tuttu luku varmaankin kaikille. Siinähän kerrotaan siitä, miten Jesaja sai näyn kuningas Ussian viimeisenä hallitusvuotena hänen kuolinvuonnaan. Ja tuossa näyssä Jesaja näki seuraavaa ja koki seuraavaa. Minä näin Herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli 6 siipeä kullakin. 2 he peittivät kasvonsa. 2 verhosivat ruumiinsa ja 2 lensivät. He huusivat toinen toiselleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jumalan palvelemisessa, Jumalan palvonnassa on pyhyyden elementti. Jopa pyhät enkelit, jotka ovat siellä läsnä, peittävät kasvonsa, kun he palvovat Jumalaa. Joskus voi olla, että me ihmiset täällä otamme liian kevyesti tilanteita, jossa me lähestymme Jumalaa. Sillä hän on totisesti pyhä, ja se meidän tulee aina pitää mielessämme. Mihin sitten tämä Jumalan palvelus tai Jumalan palvonta perustuu? 2 elementtiä, jotka molemmat tulevat esiin näissä ilmestyskirjan 4. ja 5. luvussa. Ensinnäkin, jos katsomme siitä 4. luvusta viimeistä jaetta, eli jaetta 11, se kuuluu näin. Herra, meidän Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu. Eli toisin sanoen aivan se sama asia, mitä täällä kuoro lauloi siinä ensimmäisessä laulussa. Herra Jumala on kaiken luoja. Ja niinpä tässä psalmissa, jonka olin myöskin valinnut psalmista 8 muutamia jakeita tähän tekstiksi, sama, minkä he täällä jo lauloivat. Tässä psalmissa luen jakeet 2 ja sitten 4-7 ja myöskin 10 jakeen. Herra meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä? Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi. Kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa. Herra, meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman. Todellakin hän ansaitsee ja hänelle kuuluu ylistys, kunnia ja palvonta, koska hän on luoja. Mutta ei ainoastaan siitä syystä, vaan se toinen syy tuli jo esille siinä tekstissä, jonka Rami täällä luki alussa ilmestyskirjan 5. luvusta. Ja siellähän me kuulimme nämä sanat jakeissa 12 ja 13. He lausuivat kovalla äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla, meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat. Hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti, aina ja ikuisesti. Hän on meidän lunastajamme. Jumala on sovittanut meidät. Herra on meidät pelastanut. Meillä on vapahtaja, joka on meidät vapauttanut meidän synneistämme, synnin tuomiosta, synnin seurauksista, vaikka ne ajalliset seuraukset ovatkin vielä täällä voimassa, niin iankaikkisista seurauksista meidät on pelastettu ja vapautettu. Ja sen tähden, ei ainoastaan siksi, että hän on meidän luojamme, hänelle kuuluu kunnia, vaan myöskin siksi, että hän on meidän lunastajamme. Ja sen tähden me voimme ja meidän tulee häntä palvoa ilolla ja kiitollisuudella. Ja myöskin kun me kokoonnumme yhteen, niin kuin tänäänkin, tänä erikoisena juhlasapattina, me saamme palvoa häntä, jolle, joka on arvollinen ja jolle kaikki kunnia kuuluu. Ja niinpä sitten näistä edellä mainituista, siitä, että hän on meidän luojamme ja lunastajamme, onkin seurauksena ilo. Psalmi 95 antaa meille myöskin tähän asiaan viitteen. Ja siellä jakeesta 1 alkaen. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi. Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylivaltias. Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet. Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri, hän on sen luonut. Hänen on maa, hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran luojamme eteen. Tässä puhuttiin ilosta ja riemusta. Nyt on tietysti erityyppisiä ja erilaisia ihmisiä. Me kaikki olemme erilaisia. Toiset on iloluontoisia, noin sangviinikkoja ehkä pohjimmiltaan. Toiset taas melankoolikkoja, surumielisiä. Mutta tässä ei ole ollenkaan siitä kysymys, minkälainen meidän perusluonteemme on. Vaan tämä kuuluu jokaiselle. Ja mihin perustuu tällainen ilo? Vaikka olisimme perusluonteeltamme surumielisiä ja vähän melankoolisia ihmisiä. Mihin perustuu tämä ilo? Se perustuu juuri siihen, että me saamme kokea, että hän on meidän turvakalliomme, niin kuin tässä tekstissä sanottiin. Se taas perustuu siihen, että hän on meidän luojamme ja hän on meidän lunastajamme. Siksi hän on meidän turvakalliomme. Ja me tunnemme olomme turvalliseksi hänen läheisyydessään. Ja sen tähden haluamme entistä enemmän etsiä hänen yhteyttään ja läheisyyttään. Koska se on turvallisin paikka meille ihmisille tässä maailmassa, eikö niin? Hänen yhteydessään. Mutta on mahdotonta palvella tai palvoa Jumalaa, ellei se toteudu, mitä psalmissa 9 Daavid kirjoittaa. Siellä jakeissa 2 ja 3 hän sanoo näin. Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni. Kerron sinun ihmeelliset tekoni. Minä iloitsen ja riemuitsen sinusta, ylistän sinun nimeäsi korkein. Tuossa toisessa jakeessa mainittiin tämä koko sydämestäni. Tämä on ratkaiseva asia. Jumalan palveluksessa ratkaisevaa ei ole, miten se tapahtuu. Toiset kokoontuvat Jumalan palvelukseen ja riisuvat kengät jalastaan ennen kuin he astuvat Jumalan palveluspaikkaan. Ja se on sielläkin monin paikoin, mistä Saara kertoi todellisuutta myös tänä päivänä. Ja sitten toisin paikoin peitetään pää. Toisin paikoin taas otetaan peite pois päästä ja niin edelleen. Ratkaisevaa ei ole se, miten Jumalan palvelus tapahtuu, vaikka siinäkin on tietysti tiettyjä periaatteita, jotka tulee huomioida. Vaan ratkaisevaa on se, että me tulemme Jumalan eteen kaikesta sielustamme ja voimastamme ja mielestämme. Jos meidän sydämemme ovat jaetut tämän maailman ja Jumalan kanssa, niin itse asiassa me emme voi silloin Jumalaa palvella ja palvoa. Se ei ole otollista Herralle. Silloin me emme pääse siihen kokemukseen, mitä Herra meille tarjoaa ja haluaa antaa. Mutta palataan hetkeksi vielä siihen Jesajan kirjan 6. lukuun, jossa oikeastaan Jumalan palveluksen elementit ovat järjestyksessään esitetyt. Siellähän me luimme jo alussa, miten oli tämä palvonta pyhä, pyhä, pyhä. Se on se ensimmäinen asia. Jumalan läsnäolon tajuaminen ja hänen ylistämisensä ja palvontansa. Mutta heti sen jälkeen sitten Jesaja kertoo omasta kokemuksestaan jakeessa 4. Ja minä sanoin, voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Eli synnin tunnustus. Sen ymmärtäminen ja tajuaminen, että me olemme saastaisia ja kelvottomia ja armon kerjäläisiä. Joka päivä ja myöskin kun tulemme yhteen, tämän elementin tulee olla aina läsnä, että me yhdessä Jumalan kansana ja Jumalan lapsina myöskin tunnustamme syntimme. Ja sitten Jesajan luokse lensi yksi serafeista, jonka kädessä oli hehkuva hiili. Ja hän kosketti sillä Jesajan huulia ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi. Sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Eli vapautus ja ilo siitä, että me olemme Jumalan lapsia. Me olemme pelastettuja. Syntimme on pois pyyhitty. Saamme iloita hänessä. Mutta se ei tämä kokemus vielä päättynyt tähänkään, vaan sitten 8. jakeessa Herra puhui. Jumala esittää haasteen. Ja hän sanoo näin. Jesaja sanoo näin, minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee sananviejäksi. Eli Jumala antaa itse kullekin tehtävän. Me emme elä täällä maailmassa vain itseämme varten, vaan meidät on kutsuttu palvelemaan. Kukin niillä lahjoilla ja talenteilla, mitkä Herra on meille uskonut. Ja tässä on meidän hyvä muistuttaa itseämme ja toisiamme siitä, että kukaan meistä emme toimi ihan samalla tavalla kaikissa tilanteissa. Meillä ei ole kenelläkään ihan samanlaista kombinaatiota ja yhdistelmää niistä lahjoista, joita Jumala on jokaiselle antanut. Joten älkäämme odottako, että jonkun toisen pitää toimia juuri niin kuin minä toimin. Herra on kutsunut meidät jokaisen palvelemaan juuri niillä lahjoilla, jotka hän on meille antanut. Mutta tärkeää tässä on se, että me emme pane niitä lahjoja vakan alle ja ajattele, että sillä lailla ne säilyy tallessa, vaan meidän tulee panna niitä jakeluun ja käyttöön ihmisten parhaaksi ja pelastukseksi. Ja sitten siinä samassa jakeessa oli Jesajan vastaus, kun Jumala esitti haasteen. Hän sanoi, tässä olen, lähetä minut. Jumala, käytä minua. Herra, haluaisin olla siunauksena tässä maailmassa. Jos mahdollista, sinua niin, että joku olisi siellä Jumalan valtakunnassa, siellä sinun tykönäsi myöskin sen tähden. Ja siksi, että minäkin olin täällä maailmassa ja annoin valon iloistaa. Tämä oli Jesajankin sydämen ajatus. Herra, minä olen sinun edessäsi. Tee mitä haluat. Olen tässä käytettävissä. Ja niin sitten hän sai Jumalalta toimeksiannon, josta kerrotaan sitten jakeissa 9 ja 10. Herra sanoi hänelle, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö, katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaisen se silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi, eikä sydämellään ymmärtäisi, ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. Aika merkillinen toimeksianto toisaalta. Mutta kuitenkin, sitten tulee 11. jakeessa tämän toimeksiannon selvennys vielä. Nimittäin Jesaja kysyy, että kun tämmöiseen tehtävään nyt on kutsuttu, niin mikä on sen kesto? Ainahan kaikenlaiset tehtävät ottavat aikaa, ja mikä on tämän antamasi tehtävän kesto? Ja vastaus kuuluu, siksi, kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autios. Eli meidän tehtävämme on olla Jumalan käytössä siihen saakka, kun armon aikaa jatkuu. Siihen asti, kun meillä elämää on. Ja me voimme olla siinä vain, jos tänään, tässä ja nyt olemme valmiit luovuttamaan itsemme ja kaikkemme hänelle. Kukaan emme tiedä, kuinka paljon meillä on elämänpäiviä itse kullakin jäljellä. Sehän voi päättyä niin kuin päättyi tuon Intiasta lähtöisin olleen veljen kohdalla sala-ampujan luotiin täysin yhtäkkiä. Tai miten se sitten tapahtuukin itse kunkin kohdalla. Vai onko niin, että saamme olla siinä joukossa, joka toivottaa vapahtajan tervetulleeksi kuolemaa maistamatta? Tärkeintä on tuntea Jumala. Kun Ellen White oli kuolinvuoteellaan ja juuri vähän ennen kuin hän vaipui sitten koomaan, josta hän ei enää herännyt, kerrotaan, että hänen viimeiset sanansa olivat I believe in whom I have believed. I trust him in whom I have believed. Tai jotenkin siihen tapaan. Tai I know him in whom I have believed. Niin se oli. Minä tunnen hänet, johon olen uskonut. Tuo sama ajatushan on siellä Paavalin kirjeessä myöskin. Ja niin rakkaat ystävät, meidänkin kohdallamme tänään voi olla totta tämä sama. Minä tunnen hänet, johon olen uskonut. Hän on meidän turvakalliomme, sen tähden, me tunnemme olomme turvalliseksi hänen läheisyydessään. ja sen tähden me etsimme hänen yhteyttään. Saakoon näin olla meidän kaikkien kohdallamme, Jeesuksen meidän Herramme.